Hola, son Inés Pereira Cajiao, de quinto C, e o meu relato chamase Samai no Feal. Fai moito tempo, no colexio do Feal, en quinto C, estudiaban 4 rapaces. Chamábanse Alba, María, Carlos e Isa. A súa vida transcorría con normalidade, ata que un día, na clase de matemáticas, sucedeu algo sorprendente. Un apagón. Non funcionaba o proxector, nin os ordenadores, nin as luces, polo que os mestres decidiron evacuar o edificio. A idea encantoulle a Alba, que odia as mates. En cambio, a Carlos non lle fixo graza. Ao día seguinte, María e Isa camiñaban ata o comedor. Hoxe comerían no cole, como todos os mércores, xa que despois tiñan patiñaxe. Silvia, a cuidadora do comedor, saíu á porta e dixo: "Hoxe non hai comida para ninguén, roubárona toda." "Como?", exclamou Isa. A María non lle pareceu tan mal, pois que odia a comida do comedor. Os xoves no recreo, os 4 amigos falaban do sucedido estes días. "Parece que o colexio está encantado", dixo Carlos. "Exacto", exclamou Alba. "Iso mesmo pensaba eu." "Temos que investigar", dixo Isa. Esa mesma tarde, María preguntoulle ao seu irmá Pablo e el contoulle que outro ano nestas datas desapareceran todos os estoxos do colexio. A súa curmá, Paula, que estudiaba na ESO, tamén se lembraba do ano que apareceran as canastas ao revés. O día seguinte, María contoulle aos seus amigos o que descubrira. Xuntos decidiron falar co director. Este contoulles que todos os anos polo Samarín sucedían cousas extrañas. "O colexio estará encantado? Habería espíritus nel? Que ocorrerá este ano? Estade atentos."